Blaðsíða 15. Fallegur dagur. Veit ekki hvað vakti mig. Vil liggja stund. Togar í mig tær birtan. Lýsir mína lund. Þessi fallegi dagur. Þessi fallegi dagur. Íslenskt sumar og sólin syngja þér sitt lag. Þú gengur glöð út í hitan inn í draumbláan dag. Máva hvít ský dormar dofið, inn í draum vindsins er það ofið, hreyfist vart úr stað. Konurnar blómstra brosandi sælar, sumar kjólar, háir hælar, kvöldið vill koma stað. Ást 2005 Umræður verkefni 1. Er ljóðið hefðbundið eða óbundið? Notið dæmi málikar til stuðnings. 2. Finnið og skýrið persónugervingar í öðru og þriðja erindi. 3. Hver er innri tími ljóðsins? Rökstiðið svarið. 4. Hver er hugblær ljóðsins? 5. Hvernig er draumblár dagur í ykkar huga? 6. Hvað á ljóðmælandin við þegar hann segir að kvöldið vilji koma stað? 7. Skrifið hugleiðingu hvaða áhrif textar Bubba hafa á ykkur. Hvaða tilfinningar að finna í textunum? Hvað teljið þið að ráði þessum tilfinningum? Og hér neðst orðskýring. Að dorma að blunda.